litsenziyasining noqonuniy olib qo'yilganini da'vo qilayotgan O'zdin Robita shirkatining O'zbekiston sud huquq tizimida o'z haqligini isbotlashi uchun so'nggi imkoniyat qoldi. Zero 4-aprel kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudining kassatsiya kollegiyasi O'zdin Robita shirkatining mobil aloqa xizmatlari ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasi noqonuniy olib qo'yilgani haqidagi shikoyat arizasini qondirmadi. Bundan so'ng O'zdin Robita so'nggi marta O'zbekiston Oliy xo'jalik sudining prezidiumiga sudning kassatsiya kengashi qarori ustidan norozilik bildirib shikoyat arizasi kiritishi mumkin. MTS shirkatining matbuot xizmati rahbari Irina Agarkovaning ozodlikka aytishicha, hozircha kompaniya bu xususda ma'lumot berishdan tiyilib turadi.
Не готовы пока прокомментировать. Будем готовы, если вернётесь чуть позже или напишите письмо, если вам не обязательно записывать голос.
Biz bu xabarni oldik. Hozircha hech qanday sharh bera olmaymiz. Bizga maktub yozing. Javob beramiz, dedi Irina Agarkova. Shirkatning Toshkentda ishlagan xodimlaridan birining ozodlikka mikrofonsi suhbatda aytishicha, hali umidlar butunlay uzilgani yo'q. Hali MTS O'zbekistonni ko'mishga shoshilmanglar. Hali yana bitta imkoniyat bor. Xo'jalik sudi prezidiumiga nazorat tartibida shikoyat qilish mumkin. Sizga to'g'risini aytsam, har narsa bo'lishi mumkin, deydi MTS O'zbekiston xodimlaridan biri. Aftidan MTS O'zbekistonning taqdiriga Islom Karimovning 15-apreldagi Moskvaga tashrifi chog'ida so'nggi nuqta qo'yiladi. Kuzatuvchilar fikricha, ikki davlat rahbarlari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng MTSning O'zbekistonda qolishi yoki qolmasligi hal bo'ladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'tgan yili Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdin Robita davlatga 600 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Mart oyi boshida O'zdin Robita kreditorlari shirkatni bankrot deb tan olish haqida xo'jalik sudiga ariza topshirgan, Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudining 11 mart kungi qarori bilan bu ariza ham qondirilmagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zdin Robita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqasi mamlakatning 94% ni qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% dan ortig'idir. O'zdin Robita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozlari mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib ketdi.